VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 16 Desember 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pada hari pertama pekan ini. Terus semangat beraktivitas mulai dari pagi ini ya, hingga selesai semua tugas di penghujung hari nanti. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman mengajak Anda mengikuti laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk, yang dimandatkan Presiden terpilih Donald Trump untuk memberi rekomendasi guna memangkas pengeluaran pemerintah federal.
We're going to get the government off your back and out of your pocketbook.
Kami akan membuat pemerintah tidak lagi membebani Anda.
Dan juga temuan Kementerian Luar Negeri mengenai 5.111 kasus penipuan online yang melibatkan warga negara Indonesia, tapi tidak semuanya terlibat perdagangan orang.
Jadi saat ini yang kami rekod ada warga negara kita yang secara sadar ingin bekerja di sektor itu karena memang menjanjikan gaji yang tinggi. Jadi tidak terpenuhi unsur-unsur TPPU-nya, tidak ada penipuan di sana, tidak ada.
Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Dengar, saya awali headline news pagi ini dengan sebuah breaking news. Inggris pada hari Minggu ini secara resmi menjadi anggota ke-12 Pakta Pertahanan Trans-Pasifik yang mencakup Jepang, Australia, dan Kanada seiring upayanya memperdalam hubungan di kawasan itu dan sekaligus membangun hubungan perdagangan global setelah meninggalkan Uni Eropa. Inggris tahun lalu mengumumkan akan bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP yang merupakan kesepakatan perdagangan terbesarnya setelah Brexit. Dengan aksesi ini, berarti Inggris mulai hari Minggu ini akan dapat menerapkan peraturan perdagangan CPTPP dan menurunkan tarif dengan 8 dari 11 anggota yang ada, yaitu Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini mulai berlaku dengan Australia pada tanggal 24 Desember nanti dan akan berlaku dengan dua anggota terbaru, Kanada dan Meksiko, 60 hari setelah mereka meratifikasinya. Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, pada hari Minggu menyerukan diakhirinya sanksi-sanksi Barat terhadap Suriah agar pembangunan negara itu dapat segera dimulai. Pedersen mengatakan kepada wartawan di Damaskus bahwa untuk mengembalikan Suriah ke jalur yang benar setelah beberapa minggu yang penuh gejolak akan sangat terbantu dengan pelonggaran sanksi-sanksi Barat.
We will hopefully see a quick end to sanctions so that you can see really rallying around building up Syria yet. And then, my last point.
Pemerintah Suriah telah dikenai sanksi-sanksi ketat oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain selama bertahun-tahun sebagai akibat dari kebijakan brutal Assad terhadap warga sipil yang berawal dari demonstrasi anti-pemerintah yang damai pada tahun 2011 dan bergulir menjadi perang saudara. Aliansi pemberontak yang menggulingkan Assad dan mematahkan cengkeraman besinya di negara itu pada 8 Desember lalu kini berhadapan langsung dengan sebuah negara yang dilanda krisis dan sangat terisolasi oleh sanksi internasional yang keras yang memperburuk masalah ekonomi Suriah. Namun sejumlah tantangan lain telah ikut memperumit pembangunan kembali negara berpenduduk 25 juta jiwa itu, antara lain kepemimpinan transisi baru yang belum memiliki visi yang jelas tentang bagaimana akan mengatur Assad dan kelompok utama di balik penggulingan Assad yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika. Para pejabat di Washington telah mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk menghapus sebutan kelompok teror itu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyatakan hal tersebut di Yordania.
A message to the Syrian people is this: we want them to succeed and we're prepared to help them do so.
Blinken juga sepakat untuk membantu Suriah dengan syarat bahwa Suriah harus menghormati hak kelompok minoritas dan perempuan, mencegah kelompok teror mengambil alih kembali kekuasaan dan memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan. 5 warga Australia yang telah menjalani hukuman selama hampir 20 tahun di penjara Indonesia karena perdagangan heroin pada hari Minggu dikembalikan ke negara kangguru itu berdasarkan kesepakatan yang dicapai antar kedua negara. Kelimanya merupakan bagian dari terpidana mati kasus narkoba yang dikenal sebagai Bali Nine. Bali Nine adalah julukan untuk 9 narapidana Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005 karena kasus sindikat narkoba. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kg heroin. Dari 9 orang itu, 2 diantaranya telah dieksekusi mati, 1 meninggal di dalam penjara, dan 1 lainnya telah dibebaskan. Rekaman video yang dirilis oleh pihak berwenang Indonesia menunjukkan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menandatangani dokumen serah terima yang disaksikan kelima narapidana dan mereka kemudian dibawa ke sebuah pesawat menuju Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menyambut gembira kabar pulangnya kelima warga negara itu dan lewat X menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Topan Chido telah tiba di Mozambik pada hari Minggu dengan angin kencang berkekuatan sekitar 200 km per jam. UNICEF mengatakan provinsi Cabo Delgado yang dihuni oleh sekitar 2 juta orang terdampak paling parah.
UNICEF is concerned about the immediate impacts of this cyclone, the loss of life, the damage to schools, to people's homes, to healthcare facilities.
Juru bicara UNICEF di Mozambik, Guy Taylor, mengatakan topan Chido kemungkinan akan memutus akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan selama beberapa minggu. Badai ini telah menewaskan sedikitnya 11 orang di wilayah Mayotte di Prancis dan menimbulkan dampak di pulau-pulau terdekat seperti Komoro dan Madagaskar. Pendengar, pengadilan di Iran telah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara pada seorang wartawan Amerika keturunan Iran, Reza Falizadeh, setelah dinyatakan bersalah karena berkolaborasi dengan pemerintah yang tidak bersahabat. Reza Falizadeh adalah mantan wartawan untuk jaringan Radio Farda, sebuah jaringan di bawah Radio Free Europe, Radio Liberty yang diawasi oleh USAGM. Muhammad Hussein Akhazi, pengacara Falizadeh, mengatakan ia memiliki waktu 20 hari sejak vonis untuk mengajukan banding.
VOA This Morning. Pendengar, sosok yang satu ini mungkin lebih dikenal dunia sebagai CEO Tesla dan SpaceX. Namun dalam beberapa bulan ke depan, Elon Musk diperkirakan akan menarget pengeluaran pemerintah Amerika. Koresponden senior VOA di Washington, Carolyn Presutti, menyoroti keterampilan yang dibawa Musk ke Komisi Penasihat yang dikenal sebagai Doge itu. Selengkapnya bersama Arif Budiman.
Elon Musk yang dikenal sebagai otak di balik SpaceX dan Tesla akan memberi masukan mengenai pemangkasan pengeluaran pemerintah di Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE yang baru dibentuk yang juga merupakan nama mata uang kripto yang terinspirasi oleh meme anjing.
We're gonna get the government off your back and out of your pocketbook.
Kami akan membuat pemerintah tidak lagi membebani Anda. Masa depan kita akan luar biasa.
Doge berencana memotong $2 triliun, sekitar sepertiga anggaran pemerintah dan 3/4 jumlah pegawai pemerintah. Musk, seperti Donald Trump, ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, tidak memiliki pengalaman pemerintahan. Namun perusahaannya, SpaceX dan Tesla, telah terbukti efisien, terutama dengan perampingan jalur perakitan Tesla. Selama pandemi COVID-19, Musk memindahkan kantor pusat Teslanya dari California ke Texas, menyalahkan peraturan negara bagian itu yang berlebihan dan pajaknya yang tinggi. Dia dan sesama pengusaha kaya raya, Vivek Ramaswamy, yang ditunjuk memimpin Doge, diperkirakan akan meniru proses tersebut dan menghilangkan banyak peraturan federal. Untuk mengurangi biaya, Doge akan menyarankan penutupan beberapa agensi dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengunduran diri massal pekerja federal dengan mengakhiri program kerja jarak jauh yang populer dan memindahkan beberapa kantor keluar Washington. Steve Lancourt, Ketua Federasi Nasional Pegawai Federal, mengatakan Doge tidak akan mudah merealisasikan itu.
It's going to be a hard learning curve for him to understand that a president isn't a cake.
Ini akan menjadi pembelajaran sulit baginya untuk memahami bahwa seorang presiden bukanlah seorang raja atau setidaknya itu tidak berlaku di negara ini dan bahwa Anda akan menghadapi masalah konstitusional. Anda akan menghadapi hukum. Anda akan menghadapi mandat Kongres.
Untuk itu, Musk dan Ramaswamy pekan ini mengunjungi Capitol Hill. Banyak anggota Kongres mendukung tujuan Doge untuk memangkas pengeluaran pemerintah, tetapi kemungkinan besar akan menolak pemotongan yang berdampak pada konstituen mereka. Doge dibentuk sebagai panel penasihat luar yang akan merekomendasikan pemotongan kepada pemerintahan Trump dan Kongres yang akan memiliki otoritas akhir atas keputusan apapun. Baik Musk maupun Ramaswamy tidak akan menerima gaji pemerintah. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, Berapa banyak bantuan luar negeri Amerika dialokasikan dan kemana bantuan tersebut disalurkan merupakan dua pertanyaan penting sewaktu pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk menjabat pada bulan Januari. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias melihat beberapa sektor yang diperkirakan akan mengalami pemangkasan dan sektor lainnya yang mungkin akan diprioritaskan. Berikut laporan selengkapnya. Amerika Serikat menyumbangkan lebih banyak bantuan luar negeri daripada negara manapun di dunia. Pada tahun fiskal 2022 saja, Amerika menyumbang sekitar 70 miliar dolar. Ini setara dengan 1% dari total anggaran federal untuk bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, perdamaian, keamanan, serta sektor-sektor lain di luar negeri. Tidak jelas seperti apa pendekatan Presiden terpilih Donald Trump untuk bantuan asing sewaktu ia memulai masa jabatannya yang kedua pada bulan Januari. Tetapi selama masa jabatan pertamanya, Trump mengungkapkan pandangannya di Majelis Umum PBB tahun 2018. Ketika itu ia mengatakan,
"We will examine what is working, what is not working.
Kami akan memeriksa mana yang berhasil, mana yang tidak, dan apakah negara-negara yang menerima dolar kami dan perlindungan kami juga peduli pada kepentingan kami. Selanjutnya, kami hanya akan memberi bantuan asing untuk mereka yang menghormati kami dan sejujurnya teman-teman kami."
Sebagai presiden, Trump telah memotong sejumlah bantuan asing. Jeremy Mayer, profesor kebijakan dan pemerintahan di George Mason University, mengatakan,
"He made some significant reductions in any amount of money going towards climate change."
Ia melakukan sejumlah pengurangan yang signifikan dalam jumlah uang yang ditujukan bagi perubahan iklim. Ia melakukan sejumlah perubahan lainnya, seperti bantuan untuk Palestina. Tetapi banyak kebijakan bantuan normal Amerika Serikat yang relatif tidak berubah.
Trump membatasi dukungan Amerika untuk penyuluhan dan layanan aborsi pada masa jabatan pertamanya. Seperti halnya pemerintahan-pemerintahan terdahulu yang dipimpin Partai Republik, ia diperkirakan akan melakukannya kembali. Hal itu dikemukakan Bonnie Glick, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies. Ia menjabat sebagai Deputi Administrator Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID, di bawah pemerintahan Trump. Pilihan Trump untuk menjabat Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, Februari lalu mengatakan di Kongres bahwa apa yang terjadi di seluruh dunia memang penting dan bahwa Amerika harus peduli. Tetapi dalam pandangannya, kebijakan Trump, yakni America First atau dahulukan Amerika, lebih penting. Kata Rubio lagi,
"On issue after issue, we either have lost all common sense.
Berulang kali kita telah kehilangan seluruh akal sehat, atau kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan rakyat Amerika yang bekerja keras dan memprioritaskan sesuatu atau seseorang di atas mereka secara terus-menerus."
Glick mengatakan, pemerintahan baru Trump akan meninjau dengan cermat di mana uang pajak rakyat Amerika telah dibelanjakan. Katanya,
"I suspect that there will be an audit of..."
Saya menduga akan ada audit terhadap semua program Global USAID di 100 negara di seluruh dunia.
Tujuannya, lanjut Glick, adalah agar Amerika dapat memperoleh hasil maksimal dari negara-negara penerima bantuan Amerika itu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menemukan 5.111 kasus penipuan online atau online scam yang melibatkan warga negara Indonesia. Namun tidak semua dari kasus tersebut termasuk kasus tindak pidana perdagangan orang. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Fenomena judi online dan penipuan berbasis teknologi daring atau online scamming semakin mengkhawatirkan, tetapi sulit sekali menelusuri unsur tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam kasus pekerja migran yang bekerja di sektor judi online dan online scam di luar negeri. Ini dikarenakan dalam sebagian kasus tidak ditemukan adanya unsur penipuan yang merupakan syarat pidana TPPO. Hal ini disampaikan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha dalam diskusi di Jakarta Jumat lalu.
Jadi saat ini yang kami rekod ada warga negara kita yang secara sadar ingin bekerja di sektor itu karena memang menjanjikan gaji yang tinggi. Jadi tidak terpenuhi unsur-unsur TPPO-nya, tidak ada penipuan di sana, tidak ada eksploitasi di sana. Yang bersangkutan memang willingly bekerja di sektor itu karena memang menjanjikan penghasilan yang besar.
Juga menceritakan adanya satu kasus baru yang melibatkan 7 WNI yang bekerja di sektor online scam di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Setelah didalami, mereka berangkat dari Jakarta menuju Dubai. Dubai, kemudian ke Maputo, Mozambik, untuk kemudian menuju Johannesburg, Afrika Selatan lewat jalur darat. Yang menarik lanjutnya, 3 dari 7 WNI itu sebelumnya pernah bekerja di online scam di Laos dan Kamboja dan dibantu untuk dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah. Tidak disangka ketika ketiganya kembali melanjutkan pekerjaan di online scam di kota berbeda, yaitu Johannesburg. Mengingat mereka terbang ke luar negeri dan menekuni sektor judi online dan online scam atas kemauan sendiri, maka tidak dapat dikategorikan sebagai TPPU, tegas Juda. Warga Indonesia yang paling banyak bekerja di sektor judi online dan online scam diketahui umumnya berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah. Lebih lanjut, Juda Nugraha mengatakan benar ada WNI yang mengalami penyiksaan dan gajinya tidak dibayar ketika bekerja di perusahaan judi online dan online scam, serta ada yang merupakan korban TPPO, tapi ada pula yang tidak. Dalam beberapa kasus, penyiksaan terjadi karena mereka dinilai tidak memenuhi target perusahaan. Oleh karena itu, negara harus jeli mengkaji setiap kasus yang dilaporkan dan memberi bantuan dengan cara berbeda-beda sesuai kasus yang ada. Lepas dari adanya fakta bahwa tidak semua kasus judi online dan online scam yang melibatkan WNI merupakan tindak pidana perdagangan orang, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan saat ini telah terjadi perluasan korban perdagangan orang.
Kalau dulu wajah korban trafficking itu biasanya adalah perempuan dari daerah miskin. Nah sekarang meluas wajahnya, urban, orang muda, bahkan sarjana.
Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sejak 2020 hingga November 2024, total ada 5.111 kasus penipuan online yang melibatkan WNI di luar negeri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Elon Musk mengatakan Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC menginginkannya membayar denda atau menghadapi tuntutan terkait apa yang diungkapkannya tentang pembelian saham Twitter sebelum platform media sosial itu dibeli olehnya tahun 2022. Musk membeli Twitter pada Oktober 2022 sebesar $44 miliar. Namun, gugatan yang diajukan oleh investor Twitter pada April 2022 menuduh Musk melanggar tenggat waktu yang berlaku dan telah mengumpulkan saham Twitter minimal 5%. Menurut pengaduan itu, Musk gagal memberitahu posisinya di Twitter sampai ia hampir menggandakan kepemilikannya lebih dari 9%. Menurut tuntutan itu, strategi tersebut merugikan para investor biasa yang menjual saham perusahaan yang berpusat di San Francisco itu dalam hampir 2 minggu sebelum Musk mengaku bahwa ia memiliki saham dalam jumlah yang besar di Twitter. Akhirnya, pengungkapan saham Musk di Twitter itu menyebabkan harga sahamnya melonjak 27% dari harga pada tanggal 1 April, menjadi hampir $50 pada akhir perdagangan 4 April. Penundaan itu menurut gugatan membuat para investor yang sudah terlanjur menjual sahamnya sebelum Musk mengakui memiliki saham dalam jumlah besar di perusahaan itu kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan besar. Beralih ke truk listrik Tiongkok. Sejumlah perusahaan Tiongkok yang menguasai sektor mobil listrik diam-diam memperkuat posisi mereka di sektor angkutan truk yang kurang diamati. Dan Tiongkok menguasai 70% dari penjualan itu tahun lalu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana, termasuk mereka yang terjerat kasus Undang-Undang ITE. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pemberian amnesti itu harus dibarengi dengan perubahan regulasi agar upaya kriminalisasi oleh aparat penegak hukum tidak terulang kembali di masa depan. Gita Intan melaporkannya.
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai semua pihak perlu mencermati wacana pemberian amnesti kepada sejumlah narapidana.
Jadi pemberian amnesti ini harus diiringi dengan kebijakan
penghapusan pasal-pasal yang menjadi karet, yang menjadi alat untuk membungkam demokrasi, termasuk dalamnya adalah ITE. Karena sebelumnya perubahan undang-undang ITE tidak mengubah sanksi dan tidak menghilangkan pasal-pasal yang menjadikan karet. Jadi harusnya bekerjanya di hulu dengan menghilangkan pasal-pasal yang membuat terjadinya kriminalisasi.
Sementara itu, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengapresiasi wacana pemberian amnesti kepada puluhan ribu narapidana ini. Pasalnya, lembaga permasyarakatan di Indonesia memang sudah kelebihan kapasitas yang menjadikan kualitas dari lapas-lapas tersebut tidak baik. Meski begitu, sama halnya dengan Isnur, Dimas menekankan kepada pemerintah untuk mengatasi akar permasalahan sebenarnya, yakni perbaikan regulasi yang ada.
Problem overkriminalisasi ini yang kemudian juga menyumbang paling banyak jumlah-jumlah napi atau jumlah-jumlah terpidana yang harus dimasukkan dalam lapas. Sehingga ketika misalnya kebijakan dibarengi dengan upaya untuk kemudian melakukan deregulasi atau upaya-upaya untuk menyetop overkriminalisasi, maka sama saja kebijakan ini cuma kebijakan populis. Gitu. Jadi menurut kami yang juga harus dibenahi adalah bagaimana juga bisa mendorong upaya-upaya pencegahan overkriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Deputi Direktur ICJR Maidina Rahmawati mengatakan bahwa rencana Prabowo memberikan amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Menurutnya, pemberian amnesti harus berbasis kebijakan yang bisa diakses publik sehingga dapat dinilai dan dikritisi. ICJR sepakat mengenai pemberian amnesti bagi narapidana pengguna narkotika. Maidina menyebut ICJR sudah menyuarakan sejak lama bahwa pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi harus dikeluarkan dari pemenjaraan. Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan amnesti kepada 44 ribu narapidana. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan kebijakan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas.
Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, Indonesia dan Amerika menjalankan sistem presidensial yang kurang lebih sama, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat dan berwenang menunjuk pejabat yang diyakini dapat memuluskan kebijakannya ke depan. Tetapi sejumlah pengamat berpendapat penunjukan seperti itu bernuansa balas budi. Eva Masrieva menyampaikan laporannya.
Saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya minta maaf atas kekhilafan saya.
Pendengar, inilah petikan pernyataan pengunduran diri Gus Miftah alias Miftah Maulana, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto pada 6 Desember lalu, hanya beberapa hari setelah petikan video yang menunjukkan sikap kasarnya pada seorang penjual minuman saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah, viral di media sosial. Sementara di Amerika, anggota DPR 4 periode dari negara bagian Florida, Matt Gaetz, yang ditunjuk oleh Presiden terpilih Donald Trump untuk menjadi Jaksa Agung mendatang, juga memutuskan untuk mengundurkan diri pada pertengahan November karena berbagai kecaman luas atas dugaan pelanggaran seksual dan penggunaan narkoba. Selang beberapa jam setelah pengunduran diri Matt, Trump menunjuk mantan Jaksa Agung Florida, Pamela Bondi, sebagai penggantinya. Pengunduran diri seorang tokoh yang sudah resmi diangkat menjadi utusan khusus presiden di Indonesia dan pengunduran diri tokoh lain di Amerika yang baru dipilih dan masih harus menunggu konfirmasi Senat karena keduanya dililit masalah menunjukkan rapuhnya sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan Amerika. Pakar politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Firman Nur, menjelaskan hal ini.
Merit system tidak berjalan, dan ini memang hampir sebagian besar proposinya itu memang kompensasi politik. Mindsetnya itu lebih pada bagaimana berkuasa dan mempertahankan kekuasaan ketimbang betul-betul menjadikan kekuasaan itu sebagai sesuatu yang meaningful bagi semua pihak.
Berbicara pada Associated Press, Dr. Annie Benn, Assistant Professor of Political Science di College University, mengatakan banyak pihak, terutama yang terus mendorong reformasi, ingin mengurangi jumlah orang yang dapat ditunjuk oleh presiden sebagai pembantunya.
Reformers are proposing reducing the total number of appointees required to go.
Diharapkan dengan mengurangi jumlah pejabat yang ditunjuk langsung presiden itu, maka akuntabilitas demokrasi akan terjaga. Mengganti pejabat yang ditunjuk oleh presiden dengan pejabat karir seperti birokrat karir dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan karena birokrat karir memiliki masa kerja yang panjang dan pengetahuan institusional yang dibutuhkan untuk menjadi efektif di lembaga mereka.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk dan melantik 110 orang dalam kabinet merah putihnya yang terdiri dari 48 menteri termasuk 7 menteri koordinator, juga 5 kepala lembaga negara setingkat menteri yang tidak di bawah koordinasi Menko, 55 wakil menteri, dan 1 wakil kepala staf presiden. Ini menunjukkan kabinet tergemuk sejak era Orde Baru. Sementara di Amerika, seorang presiden terpilih bertanggung jawab atas sekitar 4.000 jabatan berdasarkan penunjukan politik, di mana 1.200 di antaranya membutuhkan konfirmasi Senat. Dr. Annie mengatakan banyaknya jumlah pejabat yang harus dikonfirmasi Senat di Amerika juga memakan waktu dan terbukti tidak efektif.
The number of presidential appointees who require Senate confirmation has been increasing.
Coba bayangkan, ada lebih dari 1.200 posisi yang memerlukan konfirmasi Senat. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk menelusuri orang-orang ini dalam proses konfirmasi terus semakin meningkat. Jika pada masa pemerintahan Ronald Reagan, Senat membutuhkan waktu 56 hari untuk sidang konfirmasi, pada era Obama dan pemerintahan pertama Trump diperlukan waktu lebih dari 100 hari.
VOA Washington.
VOA. Pendengar, Departemen Dalam Negeri Amerika mengatakan penduduk Indian Amerika dan pribumi Alaska berisiko sangat besar untuk hilang, mengalami kekerasan, atau dibunuh. Di negara bagian New Mexico di bagian barat daya Amerika, beberapa keluarga masyarakat adat menggunakan dana hibah baru untuk membantu memperluas pencarian bagi keadilan mereka. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Gustavo Martinez.
Tiffany Reid hilang 20 tahun lalu dari suku Indian Navajo. Kini kakak perempuannya, Deandra Reid, membantu keluarga masyarakat adat lainnya yang hilang dan terbunuh untuk mencari penyelesaian dan keadilan. Reid adalah koordinator koalisi untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan pribumi.
This is personal for me and it really gave me the motivation.
Ini bersifat pribadi bagi saya dan ini benar-benar mendorong saya untuk menyuarakan saudara perempuan saya. Saya benar-benar ingin membantu keluarga-keluarga yang baru saja mengalami kehilangan orang yang mereka cintai dan berusaha membantu mereka untuk melewati dan mengatasi berbagai hambatan yang kami hadapi 20 tahun lalu.
New Mexico adalah salah satu negara bagian dengan jumlah terbanyak penduduk pribuminya yang hilang dan terbunuh. Dan sebagian kasus terjadi pada tahun 1950-an. Kelompok Reid membantu menghubungkan masyarakat pribumi yang mencari orang-orang tercinta yang hilang dengan program pemerintah negara bagian yang menawarkan hingga $3,000 untuk mendanai biaya terkait pencarian itu. 17 keluarga menggunakan dana bantuan langsung itu tahun lalu, termasuk anggota Navajo Nation, Denise Carrillo yang mencari saudara perempuannya, Christina, yang terlihat terakhir pada 14 Juni 2022.
Takes a lot of money and a lot of families have been doing that.
Upaya ini membutuhkan banyak uang dan banyak keluarga yang melakukan hal itu dari kantong mereka sendiri, membayar anjing penyelam, sukarelawan dan orang untuk membantu melakukan pencarian besar-besaran di mana mereka menggunakan 5 K9 atau anjing pelacak. Kami mencari dan menandai semua jenis tulang.
Josette Monette adalah kepala Departemen Urusan Indian di New Mexico. Ia mengatakan membantu membiayai pencarian keluarga adalah suatu kemajuan. Namun pemerintah negara bagian masih perlu mencari cara yang lebih baik untuk membantu mereka.
Hearing the family stories, for me, it comes back to me as...
Mendengar cerita keluarga bagi saya mengingatkan peran profesional saya dan...
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS melaporkan suku Indian Amerika non-Hispanik dan penduduk asli Alaska memiliki tingkat pembunuhan tertinggi kedua pada tahun 2020. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami untuk konten-konten menarik lainnya.